Pirmām kārtām jau runāsim par šī vakara spēli Latvija-Kanāda čempionāta atklāšanas spēle Arēnā Rīga. Arēna, lai vai kā tas gāja, bet tomēr ir izpārdota un viss ir gatavs, lai sāktos čempionāts.
Jā, tā Latvijas hokeja izlasēja atklāšanas spēle, bet vēl viena, principā laikam jau, cik es noskaidroju no rīkotājiem, arī izpārdota spēle Čehija-Slovākija. Nu, tas ir pamatīgs derbijs un tur ne tikai sviedrlīs, bet arī iespējams kā sinis un tas pirms Latvijas izlases maču, tā kā 4:20 šīs duelis iesildīs 8:20 gaidāmo cīņu Latvija-Kanāda. Bet ķersimies klāt, pasaules čempionāts šodien sākas un tas ir 26. Pasaules čempionāts Latvijas izlasēja augstākajā divīzijā, kādreiz to sauc par A grupu, 1997. Gadā debija, nu tad šis jau trešais mājas čempionāts, tāds tas bija arī 2021. Gadā un arī 2006. Gadā. Skatītājiem gan tikai viens no tiem 2006. Kā tad veicās Latvijai sagatavošanās posmā? Varbūt, ka klausītāji nav sakojuši līdzi?
Pavisam vienkārši Latvijas sagatavošanās posmā izvadīja 7 pārbaudes spēles, izcīnīja 4 uzvaras un jāatceramies jau pēdējos pārbaudes mačus uz abas spēles pret Šveices izlase, kā arī maču pret Dāniju. Tad Latvijas izlasēja rezultatīvs sniegums ripas lidoja vārtos, to, protams, ir pozitīvi redzēt, taču neaizmirstam, tās ir pārbaudes spēles. Tagad tikai viss sākas pīstam un tagad būs svarīgi, lai ripas lido vārtos. Katrā ziņā spēlētāji ir izteikušies, ka šis ir bijis viens no smagākajiem sagatavošanās posmiem, ir īpaši to izcēla Kaspars Daugaviņš, viņam ir ļoti daudz treniņu nometnes aiz muguras Latvijas izlases sastāvā. Nu, viņš izteicās, jā, bija smagi, bija ko pasvīst, bet spēlētāji esot uzstādījuši paši savus rekordus, personīgos ātruma rekordus, arī droši vien kādi citi sasniegumi hokejistiem tieši fiziskajās izpausmēs, līdz ar to izskatās, ka Latvijas izlase varētu būt sagatavojusies, un allaž, kad Latvija ir nospēlējusi labi, tieši fiziski Latvija ir bijusi gatava uz čempionātiem.
Ja mēs tā raugāmies uz Latvijas hokeja izlases sastāvu, kāds tas ir pasaules čempionātam šogad, nu, principā, visi labākie jau ir ierindāti. Nu, kas mums trūkst? Elis Merzļīkins vārtos.
Zemgus Girgensons uzbrukumā,
Teodors Bļugers.
Nu, Kristiāns Rubīns vēl būtu noderīgs aizsardzībā.
Tātad 4 spēlētāji, bez kuriem, nu, principā, maksimāli labākā komanda ir savākt pulcēta šeit Rīgā. Tātad šodien lielais starts Latvija-Kanāda 8:20 vakarā, bet kā komanda ir sagatavojusies, to mēs vērojam arī daudzos treniņos. Māri vakar to arī vēroja klātienē, kā tiek aizvadīts pēdējais, tāds pilnvērtīgais treniņš pirms pirmās spēles pasaules čempionātā. Virknējumi netika mainīti, lai gan bija dažādas domas par to, kad pievienosies Rudolfs Balcers, kā tie varētu izskatīties, bet tomēr joprojām tā tad nu, nomināli pirmā mājaņa Rodrigo Ābolu centrā, kas par Daugaviņu Tomu Andersonu malās, bija doma varbūt, ka Tomu Andersonu nobīdīs kaut kur zemāk Rudolfs Balcers cels kopā ar Rodrigo Ābolu, viņš ar viņu ir kopā iepriekš spēlējis, bet nē, Rudolfs Balcers ar jauno Danu Ločmeli, pasaules čempionāta debitantu, kurš ir centra uzbrucējs un savu veco cīņu biedru Ronaldu Ķēniņu tomēr spēlēs kopā. Harijs Vītoliņš vakar teica, ka tādas maiņas, kā vakar redzējām treniņā, tādas būs arī šovakar uz ledus.
Debitantam Danam Ločmelim būs sarežģīts uzdevums, viņam kā centra uzbrucējam šī maiņa ar Ronaldu Ķēniņu un Rudolfu Balceru, kā jāsavalk kopā, ja mēs jācementē. Tā varam izteikties. Tieši tā kā centra uzbrucējam un, protams, abi spēlētāji tieši par Danu Ločmelu mēs varam vairāk parunāt, viņš tiek raksturots kā viens no spožākajiem talantiem Latvijas hokejā tieši uzbrukumā un pēdējos gados līdz ar to Dans Ločmels tiešām interesants spēlētājs, ļoti iesakām arī pavērot viņa darbības laukumā. Droši vien daudz viņam pievērst uzmanību jau pārbaudes spēlēs, paskatīsimies, kā viņam ir čempionātā. Kas attiecas uz vakardienas treniņu, tad praktiski nekas jauns tur vairs nebija, tika atkārtots viss, kas ir darīts treniņu nometnes laikā. Daudz tika strādāts pie spēles nevienādos sastāvos, vairākums mazākums, 5-4, 5-3, un, protams, dažādas situācijas spēlē 5-5, tas proti ir iziešana no zonas, ieiešana pretinieku zonā, visas šīs lietas. Izlase vakar beidzot pilnā sastāvā, viens treniņš pilnā sastāvā, kad ir visi, pilnīgi visi, arī Rudolfs Balcers, arī Artūrs Šilovs vakar piedalījās nodarbībā, līdz ar to viss, kas bija izdarāms, tagad ir izdarīts. Tagad tikai jārāda, kas ir sagatavots.
Kanādieši arī vakar izbaudīja iespēju Rīgas satiksmes autobusā aizbraukt cauri remontu pārņemtajai Rīgai no Arēnas Rīgas uz treniņu hali Daugavas stadionu ledus laukumu. Tātad, nu jā, vakar viņiem bija arī fotografēšanās tā sauktajām profila bildēm, kur redzam biste, seja līdz krūtīm apmēram un kakls, bet krēklus vilka mugurā, tie bija tādi ļoti apspīlēti, vismaz vārds.
Slim fit, kā to mēdz saukt.
Jā, jā, un interesanti, ka nebija numuru un uzvārdu. To uzdrukāšanu joprojām kanādieši vakar gaidīja, cerams, ka viss vakar izdevās un šodien nebūs ēd laukumā ar tā sauktajiem tukšajiem krēkliem, bet vai Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš zina, kā spēlēt šovakar, kā Māri to ar viņu vakar runājas, arī turpat biju.
Mēs abi ar viņu vakar runājām tieši tā, un Harijs Vitoliņš, protams, labi zina, kā spēlē pret kanādiešiem. Ja no citām izlasēm mēs varam domāt par kādiem taktiskiem risinājumiem, par kādiem pārsteigumiem, ņemot vērā, kāds ir sastāvs, kā kuru gadu, varbūt kādu gadu ir lielāki, fiziskāki spēlētāji, tad spēlē citādi. Kādu gadu ir ātrāki hokejisti, atkal mazliet pamainās uzsvari. Kanādiešiem tā nav. Kanādieši spēlē kanādiešu hokeju, un to uzsver arī Harijs Vitoliņš, tāpēc paklausīsimies, kas viņam bija sakāms.
To spēli mēs esam apskatījuši, izanalizējuši, jā, nu tur arī grūti pēc tā secināt, jā, jo viņiem laikam tā bija pirmā spēle, daudz bija pārlidojums, redzams, ka viņiem arī, teiksim, tehniskajā ziņā bija kaut kur brāķis, jā, bet mēs zinām, kā ir kanādieši, viņiem pietiek 1-2 dienas un tas ir viens, ka tu esi Ungārijā, jā, un viens ir, ka tu esi pasaules čempionātā, tā kā Kanādi, jā, un tā kā mēs gatavojamies ļoti nopietni. Nu, kanādieši vienmēr spēlē aktīvi. Tas Ziemeļamerikas hokejs, es domāju, viņi nespēlē tādu, teiksim, kā Somi spēlē, kaut kur kā Zviedri spēlē to taktisko variantu, kuram tu var pielāgoties, un viņi nemēģina izmainīt visu spēles gaitā, jā.
Tālāk Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš, tātad spēles plāns ir skaidrs, trīnieki arī, aizsarga pāri gan jau arī. Lielais jautājums, kurš sargās Latvijas izlases vārtus? Trīs, nu varētu pateikt, vienlīdzīgi vārtsarga, tā Vitoliņš ir izteicies iepriekš, tātad Artūrs Šilovs, NHL, Nacionālajā hokeja līgā šo sezonu uzspēlējis, debitējis, Kristers Guļļevskis triumfējis Zviedrijas pēc spēku otrajā līgā.
Un aizvadījis iespējams labāko sezonu savā karjerā, katrā ziņā stabilāko sezonu.
Jā, un Ivars Punenovs, Šveicis, līgā jau ilgus gadus spēlē, stabila vērtība, kuram uzticēties, Māri, uz kuru tu liktu kārti?
Kā mēs apspriedāmies aizkadrā, es vārtos personīgi liktu Ivaru Punenovu, bet nu, mēs neesam bijuši klāt katrā treniņā, mēs ar vārtsargiem, protams, neesam runājušies, un tāpēc izlasē ir Artūrs Irbe, kurš visas šīs lietas lieliski pārzina, gan tehniskās lietas, gan vēl jau vairāk psiholoģiskās nianses, vārtsargu psiholoģija un tam līdzīgi. Līdz ar to treneri paši zina, ko viņi liks vārtos, tas acīm redzot jau ir sarunāts. Ņemot vērā, ka visi trīs vārtsargi ir pietiekami augsta līmeņa un arī līdzvērtīgi, iespējams pat ir sagatavots kāds grafiks, ka tev ir šī spēle, tev ir šī, un trešajam ir vēl kāda cita spēle, un pēc tam skatāmies, kuram tad iet labāk, kurš ir kaut kādā labākā formā, labākā ritmā, un tas tad arī spēlē varbūt tālāk.
Jā, nu mūsu filozofēšana par to, kurš būtu, kuram būtu jāuztic šis uzdevums atbildīgais šovakar, nu tā tāda diletantiska, protams, bet ir viens profesionāls, kuram mēs arī pajautājam viedokli, ilgadējais Latvijas hokeja izlases vārtsargs Edgars Masaļs, kas 15 pasaules čempionāti, vairākas olimpiskās spēles, lūk viņa sakāmais.
Manuprāt, kad ir labi, kad atkal tieši tāpat kā par spēlētājiem tā vārtsarga, nu, principā visi tie, kas gribēja, visi atbrauca, visiem, kuriem arī piedāvāja, un tagad būs Irbēm, ko lauzīja galvu, jo, manuprāt, lēmums nebūs viegls, ko likt pirmajā spēlē vārtos. Varbūt vēl īstenībā pirmajā nebūs tas sarežģītākais. Sāksies grūtības, manuprāt, ko likt vārtos tajā brīdī, kad sāksies spēles ar Eiropas komandām.
Jā, tālāk Edgars Masaļskis, nu, šis rebus būs jāatrisina Latvijas hokeja izlases treneru korpusam, bet Kanāda, neaizmirsīsim, ka ne tikai Latvijas izlase būs laukumā šovakar, bet arī Kanāda, hokeja dzimtene, pasaules vicečempioni, kas viņiem šogad atbraucas uz Rīgmāru?
Kanādiešu sastāvu mēs papētījām, šajā gadījumā viņiem nav tādu pirmās klases zvaigžņa, visaugstākā spožuma zvaigžņa, tā mēs varam teikt, pazīstamākais spēlētājs varētu būt Tyler Toffoli, Calgary Flames uzbrucējs. Viņi viņam aizvadītajā sezonā 82 spēlēs 73 punkti. Labākā sezona karjerā un punktu izteiksmē tā tiešām ir laba sezona, bet NHL rezultīvāko spēlētāju sarakstā šogad tas nozīmē, ka viņš atrodas ārpus 50 rezultatīvākiem spēlētājiem, jo NHL sezona bija tik tiešām ļoti, ļoti rezultatīva. Toffoli ir pasaules čempions 2015. Gadā, viņam arī Stanley Cup 2014. Gadā. Nu, vēl no tādiem pazīstamiem spēlētājiem varam runāt par aizsargu Tyleru Myersu, arī Milans Lučičs. Viņa labākie gadi ir aiz muguras, bet Lučičs ļoti liels vīrs. Un, lai arī vairs nav tas pats, kas bija Bostonas Bruins sastāvā, taču joprojām var ietriekt pretiniekus apmalē, tā atceros, ka visā arēnas borti krakšķēs.
Tā bija, jā, spēlēja Nacionālās hokeja līgas datorspēli, kādreiz kopmītnēs Milans Lučičs viens no maniem iecienītākajiem spēlētājiem.
Jā, bet gadrā ziņā, manuprāt, visinteresantākais hokejists Kanādas sastāvā ir nevis NHL spēlētājs, bet spēlētājs, kurš tiks draftēts, tas ir 18 gadus vecais Adams Fantilli. Viņam šī gada draftā paredz otro numuru un iespējams beigu beigās pēc gadiem mēs varēsim teikt, ka viņš bija spožākā zvaigzne, kas šogad atbrauc uz Rīgu tieši kanādiešu sastāvā.
Tas par kanādiešiem, bet Latvija-Kanāda šīs duelis pasaules čempionātā šādi mači ir notikuši 12 reizes līdz šim. Latvija uzvarējusi tikai vienā mačā, un tas notika pirms diviem gadiem Rīgā. Atceramies ar 2-0 čempionāta atklāšanas mačs. Lieliski vārtos darbojās Matijs Edmunds Kivilinieks, lai viņam vieglas smilts, bet toreiz arī jā, ļoti labi nospēlēja Latvijas izlases pārsteidz. Droši vien arī Kanādu savā veidā, jo kanādieši pēc tam kāds var rādāt sats izlīd un tika izslēgšanas mačos. Un
tāds šoks bija, ka trīs zaudējumi pirmajās trīs spēlēs.
Jā, un kļuva par čempioniem beigās. Bet pēdējo 10 gadu laikā gan pret kanādiešiem latvieši pasaules čempionātā spēlējuši tikai trīs reizes. Prāgā 2015. Gadā 1-6 un Herningā 2018. Tur 1-2 zaudējums papildu laikā. Uzvaras vārti Konoram McDavidam, tas laikam nekādus papildu komentārus vairs neprasa. Nu, un pirmo reizi Latvijas izlases pret Kanādu spēlēja 1997. Gada pasaules čempionātā Somijā, kad arī Latvijas izlases debitēja elites divīzijā. Toreiz 3-1 bija vadībā Latvijas komanda, divi vārti Aleksandram Kerčam, Harijs Vītoliņš varēja panākt 4-1, bet neizdarīja to, beigās 3-3. Jā, toreiz vēl arī neizšķirti tik fiksēti. Kopējā vārtu attiecība šajos 12 mačos pasaules čempionātos mārti, kā tu domā, kāda varētu būt? Es pateikšu priekšā 16-57.
Tu man šo jautājumu uzdevi arī augšā mūsu kabinetā, un es gandrīz uzminēju Latvijas izlases gūto vārdu skaitu, bet stipri vairāk devu kanādiešiem.
Jā, tas kanādiešu labā, protams, šis rezultāts Latvija vidēja pret Kanādu pasaules čempionātā ik maču gūst 1,3 vārdus. Nu, nedomāju, ka arī šodien būs rezultatīva spēle, bet visrezultatīvākā bija 2005. Gada Austrijā pasaules čempionātā, kad 4-6 Latvija zaudēja, guva 4 vārtus. Toreiz tiesnesis gan neieskaitīja 2 vārtu guvumus, kad vārtu līniju šķērsoja ripa, to spēldruši arī daudz atceras, bet smagākais zaudējums, protams, Rīgā 2006. Gadā 0-11. Cerams, ka šovakar nekā tāda nebūs. Būs visticamāk maz rezultatīva spēle. Tāds aizsardzības hokejs, protams, no Latvijas tiks piedāvāts, bet nu, vienkārši jāiemet par vienu ripu vairāk nekā pretiniekam.
Tāds tas hokejs ir, viena ripa vairāk nekā pretiniekam, un tu izcīni uzvaru.